สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Blessed Are the Misfits, Great News for Believers Who Are Introverts, Spiritual Strugglers or Just Feel Like They're Missing Something เป็นหนังสือคริสเตียนแนวสารคดีเชิงสะท้อนความคิดเขียนโดยแบรนด์ฮันสันผู้สื่อสารและพิธีกรวิทยุที่เล่าเรื่องด้วยน้ำเสียงตรงไปตรงมาขำแบบแห้งๆและเข้าถึงง่ายหนังสือเล่มนี้มุ่งตอบคำถามของคนที่รู้สึกว่าไม่เข้ากับวัฒนธรรมคริสตจักรไม่ถนัดการแสดงอารมณ์ทางศรัทธาเป็นคนเก็บตัวหรือกำลังสงสัยว่าตัวเองเป็นคริสเตียนไม่พอหรือไม่แกนหลักของงานคือการยืนยันว่าความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอกไม่ใช่หลักฐานว่าถูกทอดทิ้งแต่เป็นประสบการณ์ร่วมของผู้เชื่อจำนวนมากทุกคนสันอ้างอิงภาพรวมจากคำสอนของพระเยซูในธรรมเทศนาบนภูเขาและใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของเขาเองมาช่วยอธิบายว่าความเชื่อที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องแสดงออกเหมือนกันทุกคนหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่ตำราศาสนศาสตร์เชิงลึกแต่เป็นงานเขียนที่ให้กำลังใจท้าทายสมมติฐานเดิมและช่วยให้ผู้อ่านมองความแห้งแล้งทางจิตวิญญาณด้วยสายตาที่เมตตากว่าเดิมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของหนังสือคือการมองคนไม่เข้าพวกว่าไม่ใช่คนนอกในอาณาจักรของพระเจ้าฮันเซนวางจุดยืนตั้งแต่ต้นว่าคนที่รู้สึกว่าไม่เข้ากับคริสตจักรหรือวัฒนธรรมศรัทธากระแสหลักไม่ได้แปลว่าเขาผิดปกติหรือด้อยกว่าแนวคิดนี้เชื่อมกับคำสอนของพระเยซูในมัทธิว5ซึ่งย้ำว่าคนที่โลกมองว่าอ่อนแอต่ำต้อยหรือขาดบางอย่างกลับเป็นผู้ที่ได้รับพระพรสำคัญของหนังสือคือการพลิกมุมมองจากการถามว่าทำไมฉันไม่เหมือนคนอื่นไปเป็นการถามว่าพระเจ้ามองคนแบบฉันอย่างไรเมื่อผู้เขียนพูดถึงคนเก็บตัวคนสงสัยหรือคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ทางอารมณ์แบบเข้มข้นเขาไม่ได้ยกพวกเขาเป็นกรณีพิเศษแต่ทำให้เห็นว่าความรู้สึกไม่กลมกลืนเป็นเรื่องปกติของผู้เชื่อจำนวนมากดังนั้นหนังสือจึงเสนอความสบายใจในระดับเชิงเทววิทยาและเชิงอัตลักษณ์พร้อมกันคือไม่ต้องรอให้ตัวเองกลายเป็นคนศรัทธาแบบมาตรฐานก่อนจึงจะเป็นที่ยอมรับหนังสือท้าทายความเชื่อที่ผูกความศรัทธาไว้กับอารมณ์และการแสดงออกประเด็นที่เด่นมากในเล่มนี้คือฮันเซนโตกับอับเนลคิดว่าถ้าไม่รู้สึกอินไม่ซาบซึ้งหรือไม่หลั่งน้ำตาก็แปลว่าศรัทธาไม่ลึกพอเขาเสนอว่าความรักและความเชื่อไม่ได้วัดจากระดับความรู้สึกแต่เห็นได้จากการกระทำที่ตั้งใจทำต่อเนื่องแม้ในวันที่ไม่รู้สึกอะไรมุมมองนี้สำคัญมากสำหรับผู้อ่านที่เป็นคนวิเคราะห์คนใช้เหตุผลหรือคนที่มีโลกทางอารมณ์ไม่ค่อยเปิดชัดหนังสือไม่ได้บอกให้ปฏิเสธอารมณ์แต่บอกว่าอารมณ์ไม่ควรถูกยกเป็นมาตรฐานเดียวของความเป็นคริสเตียนนี่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการดูแลคนอื่นการอธิษฐานการยืนหยัดในความดีและการเชื่อฟังอย่างเงียบๆล้วนมีคุณค่าจริงจุดแข็งของการวางกรอบแบบนี้คือมันช่วยลดความรู้สึกผิดของคนที่ไม่ถนัดประสบการณ์ทางศาสนาแบบเร้าอารมณ์และเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องความสัตย์ซื่อกว้างขึ้นและเป็นมนุษย์มากขึ้นประเด็น3อัตชีวประวัติและอารมณ์ขันถูกใช้เพื่อทำให้ความเปราะบางดูเป็นเรื่องที่พูดได้ฮันเซนใช้ประสบการณ์ส่วนตัวรวมถึงการเป็นคนเก็บตัวภาวะในกลุ่มออทิสติกสเปกตรัมเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือเขาไม่ได้เขียนจากท่าทีของผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เหนือปัญหาแต่เขียนจากคนที่อยู่ในปัญหาเดียวกับผู้อ่านวิธีนี้ทำให้เนื้อหาไม่กลายเป็นการเทศนาที่ห่างไกลเพราะผู้เขียนยอมรับความไม่คล่องตัวทางสังคมความสับสนและความรู้สึกแปลกแยกของตัวเองอย่างเปิดเผยขณะเดียวกันน้ำเสียงขบขันแบบแห้งและการเล่าเรื่องที่กระชับช่วยลดแรงต้านของหัวข้อที่อาจอ่อนไหวเช่นความแห้งแล้งทางจิตวิญญาณความสงสัยหรือการไม่เข้ากับคนหมู่มากผลคือผู้อ่านสามารถรับสารได้โดยไม่รู้สึกถูกตัดสินจุดนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่หนังสือเข้าถึงคนได้กว้างเพราะมันรวมความจริงใจเข้ากับความเบาในการอ่านแทนที่จะทำให้ความเปราะบางดูน่าอายหนังสือทำให้มันกลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยพอสำหรับการทบทวนตัวเองประเด็น4หนังสือเสนอภาพของคริสตจักรที่หลากหลายกว่าเดิมและวิจารณ์วัฒนธรรมคริสเตียนที่กดมาตรฐานเดียวอีกประเด็นสำคัญคือการวิจารณ์วัฒนธรรมคริสเตียนที่มักให้คุณค่ากับคนเสียงดังคนแสดงออกเก่งหรือคนที่ดูเหมือนมีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณชัดเจนฮันเซนชี้ว่ารูปแบบความเชื่อแบบเดียวไม่สามารถครอบคลุมชีวิตคริสเตียนทั้งหมดได้ในหนังสือคนที่ไม่ถนัดเข้าสังคมคนสับสนเวลาอธิษฐานหรือคนที่ไม่ค่อยรู้สึกว่าพระเจ้าทรงใกล้ไม่ได้ถูกวางไว้ในฐานะปัญหาที่ต้องรีบแก้แต่ส่วนหนึ่งของชุมชนความเชื่อที่แท้จริงมุมมองนี้มีผลทางปฏิบัติสูงเพราะมันลดแรงกดดันของคนที่เข้าโบสถ์แล้วรู้สึกว่าต้องแสดงตัวให้เหมือนคนอื่นตลอดเวลาสื่อยังเปิดพื้นที่ให้คิดใหม่เกี่ยวกับความเป็นชุมชนคริสเตียนว่าควรรับฟังทั้งคนที่พูดน้อยคนลังเ และคนที่เดินช้ากว่าเพื่อนร่วมกลุ่มแผนที่จะยืนยันภาพของความศรัทธาที่คึกคักตลอดเวลาฮันเซนเสนอคริสตจักรที่มองเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์เงียบๆและการเดินทางที่ไม่เป็นเส้นตรงประเด็นสุดท้ายสารสะท้อนสุดท้ายคือการยืนยันว่าความแห้งแล้งและความสงสัยไม่ตัดคนออกจากความเป็นของพระเจ้าหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การปลอบใจแต่เดินต่อไปสู่การยืนยันเชิงจิตวิญญาณว่าคนที่รู้สึกแห้งสับสนหรือไม่แน่ใจยังเป็นของพระเจ้าอยู่ดีฮันเซนเน้นว่าความใกล้ชิดของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นกับว่าเรารับรู้พระองค์ได้มากแค่ไหนในวันนั้นถ้าเชื่อมกับผู้ที่อธิษฐานไม่เก่งคิดฟุ้งซ่านง่ายหรือไม่เคยมีประสบการณ์ทางศาสนาแบบยิ่งใหญ่ข้อความนี้มีความหมายมากเพราะมันลดการเอาอารมณ์มาผูกกับสถานะความรอดหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือทบทวนภายในช่วยให้ผู้อ่านยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองโดยไม่ทิ้งความเชื่อสิ่งที่โดดเด่นคืองานเล่มนี้ไม่ได้สัญญาว่าทุกอย่างจะหายดีทันทีแต่ชี้ให้เห็นว่าการเป็นผู้เชื่อในโลกจริงๆคือการดำเนินต่อไปแม้ยังมีคำถามนั่นทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าหนังสือให้กำลังใจทั่วไปเพราะมันยอมรับความจริงของชีวิตฝ่ายวิญญาณอย่างตรงไปตรงมาโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคริสเตียนที่เป็นคนเก็บตัวคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เข้ากับวัฒนธรรมคริสตจักรคนที่สงสัยว่าความเชื่อของตนยังดีพอหรือไม่และผู้อ่านที่มักรู้สึกแห้งแล้งทางจิตวิญญาณจนคิดว่าตัวเองโดดเดี่ยวนอกจากนี้ยังเหมาะกับคนที่อยากเข้าใจผู้เชื่อประเภทที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์หรือคนที่เบื่อภาพจำเดิมของความศรัทธาที่ต้องดังต้องเข้มและต้องชัดตลอดเวลาจุดเด่นของหนังสือคือมันไม่พยายามแก้ผู้อ่านให้กลายเป็นคนอีกแบบนึงแต่พยายามทำให้เห็นว่าความเป็นคริสเตียนมีพื้นที่สำหรับความเงียบความสับสนและความไม่สมบูรณ์อยู่แล้วเมื่อเทียบกับหนังสือคริสเตียนแนวให้กำลังใจทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นเพราะใช้ทั้งอารมณ์ขันความซื่อตรงและกรอบพระคัมภีร์ร่วมกันโดยไม่กลายเป็นงานแทนศาสนาหนักผู้อ่านจะได้ทั้งการปลอบประโลมการทบทวนสมมติฐานเกี่ยวกับความเชื่อและมุมมองที่อ่อนโยนต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของตนเองถ้าต้องการหนังสือที่ช่วยลดความรู้สึกเป็นคนนอกพร้อมยืนยันว่าพระเจ้าทรงรู้จักและยอมรับคนที่ดูไม่เหมือนใครเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนมากคุณต้องการสนับสนุนแบรนด์ฮันเซนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่